Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-noyabr, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon va men Barno Anvar. Dastur avvalida shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
AQSh Respublikachilar partiyasi namoyandalar palatasi nazoratini qayta qo'lga kiritdi. O'zbekiston rahbari Oqsaroyda Estoniya bosh vazirini qabul qildi. Rossiya sobiq bosh vaziri Viktor Chernomyrdin 73 yoshida vafot etdi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan dastur davomida to'liq tanishtiramiz. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Toshkentda O'zbekiston va Rossiya senatorlari o'rtasida bo'lgan uchrashuvda o'zbek muhojirlari taqdiri muhokama qilindi.
Har bitta qadam, har bitta qabul qilingan qonun O'zbekistonda fuqarosini huquqini himoya qilishga qaratilgan.
Senator Svetlana Ortiqova bilan suhbat dastur davomida. Samarqanddagi kiyim-kechak bozoridagi yong'indan 200 ga yaqin savdogar 10 mingdan 10 million so'mgacha zarar ko'rganini aytmoqda.
Katta miqdordagi tovar boyliklar yongan. Har birini nimasi 10 milliondan 100 milliongacha mollari bo'lgan.
O'zbekistonda paxta plani bajarilsa-da hanuz zax paykaldan chiqa olmayotgan o'zbek paxtakorlar yana qancha muddat dalada qoladilar? O'shda zo'rlangan ayollar ilk yordamni ola boshladilar. Ularning taqdiriga oid eng so'nggi tafsilotlar bugungi dastur davomida. Tojikiston parlamenti quyi palatasi raisi O'zbekiston Tojikistonga 1 milliard dollardan ortiqroq zarar yetkazgani haqida bayonot berdi. Shuningdek, mikrofon eshitirishning bugungi sonida qahramonlarimizdan birining Fors ko'rfaziga yo'lak ochish to'g'risida prezident Karimov tashabbusi haqidagi mulohazalarini ham tinglashingiz mumkin.
Juda ham foydali iqtisodiyotimizga aholi iqtisodiyotiga, davlatga ham. Chunki Fors ko'rfazi bizga eng tinch Eron orqali chiqish haqiqatan xavfsiz.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlarida Kongress a'zoligi uchun o'tkazilgan saylovlarda Respublikachilar partiyasi namoyandalar palatasi nazoratini qayta qo'lga kiritdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, Respublikachilar partiyasi vakillari 435 o'rinli namoyandalar palatasida Prezident Barak Obamaning Demokratik partiyasidan 59 ta ko'p o'rin egallagan. 2006 yildan beri demokratlar nazoratda bo'lib kelgan namoyandalar palatasida ko'pchilikni tashkil etish uchun Respublikachilar partiyasi kamida 39 ta o'rinni egallashi kerak edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 100 o'rinli Senatda ham respublikachi nomzodlar demokratlarning 6 ta o'rnini egallashga muvaffaq bo'lgan. Shunga qaramay, Demokratik partiya vakillarining ozgina farq bilan Senatni o'z nazoratida saqlab qolishi aytilmoqda. Respublikachilar partiyasi a'zosi Jon Bonnerning namoyandalar palatasi raisi lavozimini demokrat Nensi Pelosidan qabul qilib olishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-noyabr kuni Oqsaroyda Estoniya bosh vaziri Andrus Ansipni qabul qildi. Estoniya tashqi ishlar vazirligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, muzokara chog'ida O'zbekiston va Estoniya o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish va boshqa masalalar muhokama qilingan.
The perspectives of the cooperation, bilateral cooperation, as well as the security.
Ikki tomonlama hamkorlik istiqbollari, Markaziy Osiyodagi mintaqaviy xavfsizlik va boshqa masalalar muhokama qilindi. Uchrashuvda bosh vazirimiz bu yuqori darajali tashrif ekani va O'zbekiston bilan hamkorlikni rivojlantirishdan Estoniya manfaatdor ekanini ta'kidladi, dedi Estoniya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Toshkentda O'zbekiston va Rossiya senatorlari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. 2-3 noyabr kungi muzokaralar chog'ida parlamentlararo hamkorlik va tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar muhokama qilindi. Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova Ozodlik muxbiriga rossiyalik hamkasblar bilan muloqot chog'ida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish masalasi ham ko'tarilganini aytdi.
Har bitta qadam, parlament bo'ladimi, hukumat bo'ladimi, oddiy fuqaro bo'ladimi, har bitta qadam, har bitta qabul qilingan qonun, har bitta qabul qilingan normativ huquqiy hujjat bu ham oddiy insonni, O'zbekistonning fuqarosini huquqini, qonuniy manfaatini himoya qilishga qaratilgan.
Dedi senator Svetlana Ortiqova. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya sobiq bosh vaziri Viktor Chernomyrdin 73 yoshda vafot etdi. Rossiya axborot agentliklari Chernomyrdinning o'limi sabablari to'g'risida xabar tarqatmadi. Ancha vaqtdan beri surunkali kasallikdan aziyat chekib kelgan Viktor Chernomyrdin Moskvadagi uyida olamdan o'tdi. Chernomyrdin sobiq prezident Boris Yeltsin davrida 1992-98 yillarda Rossiya bosh vaziri bo'lib ishlagan. Undan avval Chernomyrdin Gazprom shirkatining rahbari bo'lgan. 2001 yilda Rossiyaning Ukrainadagi elchisi etib tayinlangan Chernomyrdin 2009 yilda iqtisodiy masalalar bo'yicha prezident Dmitriy Medvedevga maslahatchi bo'lguniga qadar elchi lavozimida ishlagan. Viktor Chernomyrdinning vafoti munosabati bilan Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Ukraina prezidentlari, shuningdek, Rossiya viloyatlar rahbarlari, deputatlar, taniqli siyosatchilar, huquq himoyachilari va muxolifat vakillari ta'ziya izhor qildilar. Chernomyrdin juma kuni Moskvadagi Novodeviche qabristoniga dafn etiladi. Prezident Dmitriy Medvedevning farmoniga ko'ra Viktor Chernomyrdinni dafn etish marosimini tashkillashtirish bo'yicha davlat komissiyasi tuzildi. Dafn marosimi televideniye orqali bevosita ko'rsatiladi. Afg'oniston sharqida haqqoniy terror tarmog'ining taniqli qo'mondonlaridan biri yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan shunday xabar yo'lladi.
Haqqoniy terror tarmog'ining mashhur qo'mondoni Qori Nasib NATO kuchlari havo hujumi natijasida Afg'onistonning Xust viloyatida nobud etilgan. NATO kuchlari tomonidan nashr etilgan xabarnomada Qori Nasibning bir qator terror hujumlariga qo'li bo'lganligi qayd etilgan. Davlatga qarshi jang qiladigan qurolli jangarilar bu borada biror narsa demaganlar. Haqqoniy tarmog'i Amerika Qo'shma Shtatlarining qora ro'yxatidan joy olgan terrorchi guruhlardan sanaladi.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan edi. Afg'onistonda Chexiya harbiylari soni ko'paytiriladi. Chexiya Respublikasi parlamentining quyi palatasi Afg'onistondagi chex qo'shinlari sonini kelasi yilda 535 tadan 720 taga ko'paytirish haqidagi taklifni uzil-kesil ma'qulladi. Mazkur taklif parlamentning yuqori palatasi Senat tomonidan o'tgan hafta ma'qullangan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO bosh kotibi Moskvaga bordi. Anders Fog Rasmussenning tashrifi chog'ida NATO Rossiya hamkorligini kengaytirish bilan bog'liq muammolar, shuningdek, Afg'oniston hukumatiga vertolyotlar yetkazib berish kabi mavzular yuzasidan so'zlashuvlar o'tkazilishi aytilmoqda. NATO rahbari Kremlda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Muzokara chog'ida Rasmussen tahdidlarga qarshi kurashda Rossiya NATO hamkorligi muhim ekanini aytdi.
We are faced with the same security challenge.
Biz ayni xavfsizlik muammolariga duch kelyapmiz. Bu muammolarni hal etishda biz hamkorlik qilishimiz kerak, dedi NATO bosh kotibi. 3-noyabr kuni Anders Fog Rasmussenning prezident Dmitriy Medvedev bilan muzokara olib borishi rejalangan so'zlashuvlar chog'ida NATO Rossiya hamkorligini kengaytirish, Yevropani Iron yoki Shimoliy Koreya kabi davlatlarning ehtimoliy raketa hujumidan mudofaa qilish tizimini yaratish kabi masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. Rasmussenning Moskva tashrifi NATOga a'zo davlatlar rahbarlarining 20 noyabr kuni Portugaliya poytaxti Lissabonda bo'ladigan sammit arafasida amalga oshmoqda. Bu sammitda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham ishtirok etadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Toshkentda O'zbekiston va Rossiya senatorlari o'rtasida bo'lgan uchrashuvlarda o'zbek muhojirlari taqdiri ham muhokama qilingani aytilmoqda. Samarqanddagi kiyim-kechak bozoridagi yong'indan 200 ga yaqin savdogar 10 million so'mdan 100 million so'mgacha zarar ko'rgani xabar qilindi. O'zbekistonda paxta plani bajarilsa-da, hanuz zax paykaldan chiqa olmayotgan o'zbek paxtakorlari qurbon hayitini dalada qarshi olishdan xavotirda. O'shda zo'rlangan ayollar ilk yordamni ola boshladilar. Tojikiston parlamenti quyi palatasi raisi O'zbekiston Tojikistonga 1 milliard dollardan ortiqroq zarar yetkazgani haqida bayonot berdi. Mana shu mavzudagi lavhalar bilan birga erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz barcha lavhalar, xabarlar matnini internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin aziz tinglovchi. Shuningdek, internetdagi veb-saytimizda Ozodlik tahririyati e'lon qilgan boshqa loyihalar bor. Bular Ozodlik bekorchisi loyihasi, shuningdek, turli xil forumlar va so'rovlarimizda qatnashishingiz mumkin aziz tinglovchi. Marhamat qiling. Ayni paytda Ozodlik tahririyati O'shda zo'rlangan ayollar himoyasiga qaratilgan aksiyani ham boshladi. Bu aksiyaga oid tafsilotlarni ham bizning internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Ushbu aksiya e'lon qilingandan so'ng O'shdagi ayollarga ilk yordamlar kela boshladi va bugungi dasturimiz davomida ana shu yordamlar ko'lami haqidagi ma'lumotlarni ham tinglashingiz mumkin. Bu xususdagi suhbat biroz so'ngra. Hozir esa boshqa bir suhbatni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Toshkentda O'zbekiston va Rossiya senatorlar uchrashuvi bo'lib o'tdi va ushbu uchrashuvlarda Rossiyada yurgan millionlab o'zbek muhojirlari taqdiri ham muhokama qilingani aytildi. Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaning Ozodlik muxbiriga aytishicha, muzokaralar chog'ida parlamentlar aro hamkorlik va tomonlarni qiziqtirgan muhim masalalar safida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish masalalariga ham to'xtalgan. Svetlana Ortiqova bilan hamkasbim Alisher Siddiq qurgan suhbatni tinglang.
Sveta opa, mana bugun Rossiya senatorlari va O'zbekiston senat vakillari uchrashuv o'tkazishdi. Shu uchrashuvlarda siz ham qatnashdingiz. Mana shu kun tartibida ular bilan o'tkazilgan muzokaralarni demak, diqqat markazida qanday masalalar bo'ldi?
Maqsad bitta. Bu ham parlamentlar aro munosabatlarni takomillashtirish, shu munosabatlarning samaradorligini oshirish. Ham Rossiyani parlamentariyalari, ham O'zbekistonni parlamentariyali mana hozirgi transmilliy uyushgan jinoyatchilikka, narkobiznesga, odamlarni savdosiga, odamlarni migratsiyasi masalasiga katta e'tibor berishmoqda. Ham Rossiyani parlamentariyalar, ham O'zbekistonni parlamentariyalar shu yo'nalishdagi normativ huquqiy bazasini takomillashtirish, Rossiyani parlamentariyalar, O'zbekistonni parlamentariyalarni salohiyatini birlashtirish, tajriba bilan almashish va Rossiya O'zbekiston parlamentlar aro qo'mitasini faoliyatini rivojlantirish, takomillashtirishga qaratilgan masalalarga alohida e'tibor berildi. Va men o'ylaymanki, mana shunaqa uchrashuvlar, tajriba almashishlar, hujjat almashishlar, u mana transmilliy uyushgan jinoyatchilik, sud huquq islohotlari masalasiga alohida urg'u berildi. Siyosiy, ijtimoiy, mintaqaviy manfaatlarni hisobga olgan holda, menimcha, mana shu uchrashuvlar albatta o'zini ijobiy samarasini beradi.
Endi Sveta opa, migratsiya masalasini tilga oldingiz, endi xabaringiz bor, o'zbekistonlik minglab odamlar shu Rossiya hududida ishlaydilar, endi mehnat muhojirlari deb ataymiz ularni. Ularning huquqlarini himoya qilish bo'yicha qandir bir muayyan bir konkret masalalar muhokama qilindimi?
Endi Alisher, bitta uchrashuvda hamma masalani qamrab olib bo'lmaydi. Bu masalaga ham o'zbekistonlik fuqarolari nafaqat Rossiya, balkim boshqa davlatlarda ham mehnatini qilyapti. Har bir fuqaromizni himoya qilishda, shu himoya qilishda ham huquqiy jihatdan albatta tegishli qonunlarni qabul qilish orqali, tegishli davlatlar aro shartnomalarni tuzish orqali tegishli vazirlik idoralarini ikki tomonlama, ko'p tomonlama shartnomalarni tuzish orqali albatta bizning fuqarolarimizni huquqlarini himoya qilishga doir masala ham ko'ndalang bo'lib turgan. Shunga ham alohida urg'u berilib, bu masalani ham Rossiya ham O'zbekistonni parlamentlari parlamentariyalari tomonidan shu yo'nalishga ham alohida e'tibor berib, normativ huquqiy bazani albatta takomillashtirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlarni belgilashi muhokama qilindi.
Ko'p eshitamizda, mana savol oddiy qilib qo'yay, setapa. Misol uchun, parlamentlar aro munosabatlarni rivojlantirish, parlamentlar u davlat yoki bu davlat bilan shunaqa munosabatlar rivojlanadi. Bundan nima deydi? Foyda nima? Misol uchun, O'zbekiston senatiga, bundan o'zbekistonlik odamlarga buni foydasi nima? Xususan, mana Rossiya parlamentlari bilan sizlarni hamkorligingizdan oddiy odamlarga nima foydasi bor?
Har bitta qadam parlament bo'ladimi, hukumat bo'ladimi, oddiy fuqaro bo'ladimi, har bitta qadam, har bitta qabul qilingan qonun, har bitta qabul qilingan normativ huquqiy hujjat bu ham oddiy insonni, O'zbekistonda fuqarosini huquqini, qonuniy manfaatini himoya qilishga qaratilgan. Mana parlamentlar aro munosabatlarni rivojlantirishda, takomillashtirishda samaradorligini oshirishi negizida ham shu maqsad yotibdi. Albatta, har bitta qadamimiz bizning fuqarolarimizni himoya qilishga qaratilgan bo'ladi.
Tavsiyalar berdimi rossiyalik senatorlar yo sizlar sizlardan bir tajriba o'rgandimi shu xususda ham to'xtalsangiz?
Rossiyani senatorlari O'zbekistonga tashrif buyurishdi. Bu yerdagi salohiyat, bu yerdagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy rivojlanishidan nima desam bo'lar ekan, bahraman bo'lishdi. Biz eshitgandik, biz ko'p o'qigandik, lekin bevosita kelib, mana shu o'zgarishlardan boxabar bo'ldik. Biz mana ikkinchi chaqiriq senat parlament faoliyat ko'rsatyapti, ikki palatali parlament. Sizlarda mana deputat senatorlarni saylanishidan juda qiziqishdi. Qay tartibda doimiy ravishda senat faoliyat olib boryapti? Qay tartibda, misol uchun, qonunchilik palatasi deputatlari o'zini faoliyatini ko'rsatyapti? Bizda deyarli mana ikkinchi chaqiriq ishlayotgan bo'lsak ham ikki palatali parlament sifatida bizdan o'rganadigan ko'p narsa bor ularda. Ularda ham ko'p narsa bor biz o'rganadigan.
Shu Rossiya senatidan O'zbekiston senati nima o'rgansa bo'ladi?
Nima bo'lgan taqdirda ham Rossiyani senati yil jihatidan, tajriba jihatidan, ilmiy salohiyatidan ko'p narsa olsa bo'ladi. Chunki bizni deyarli tariximiz bir, deyarli mintaqaviy joylashishimiz ham mana shuni taqozo etyapti. Shu senatorlar bugun mana bizga taklif qilishdi 25 noyabrda ular katta ilmiy amaliy konferensiyani o'tkazishadi. Davra suhbatlarni, deyarli tadbirlarni o'tkazishadi, qonunlarni muhokama qilishadi. Mana shu jarayonni kuzatsak va ijobiy narsalarni bizni milliy qonunchiligimizni inobatga olib, bizni milliy qadriyatlarimizni hech qachon esdan chiqarmasdan va O'zbekistonni mustaqilligini esdan chiqarmasdan ijobiy narsalarni o'zimizni faoliyatimizga olsa bo'ladi. Qonunlarni muhokamasida qay tarzda dastlabki muhokama qilishadi rossiyalik senatorlar? Menga senator sifatida va qo'mita raisi sifatida mana shu narsa qiziq bo'lardi.
Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bilan hamkasbimiz Alisher Siddiq qurgan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatni qurishimizga sabab esa, demak, Toshkentda O'zbekiston va Rossiya senatorlari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvlar sabab bo'ldi. Ushbu uchrashuvlarda hozirgina Svetlana Ortiqovadan eshitganingiz kabi o'zbek muhojirlari taqdiri ham muhokama qilingan, ammo ularning taqdiriga oid qanday qarorlar qabul qilingani yoxud konkret qanday choralar ko'rish haqida gap borgani haqida Svetlana Ortiqova Ozodlik muxbiriga hozircha biror bir ma'lumot bergani yo'q, ammo O'zbekiston matbuotini kuzatishda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni esa endi o'shda zo'rlangan o'zbek qiz juvonlariga yig'ilayotgan moddiy yordam kompaniyasiga tegishli tafsilotlar bilan davom ettiramiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik
oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik. Olingan mavzuni boshlashdan oldin qisqagina eslatib o'tmoqchiman, bugungi dasturimiz davomida Samarqand shahridagi eng katta kiyim-kechak bozoriga o't ketish oqibatida savdogarlarga yetgan zararlar ko'lamiga oid so'nggi tafsilotlar ham o'rin olgan. Bularga biroz so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa demak O'shdan olingan ma'lumotlar. Ozodlik saytida boshlangan O'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek qiz juvonlariga moddiy yordam yig'ish kampaniyasiga qo'shilganlarning dastlabki ehsoni egalariga yetkazildi deb xabar qildi O'shdan. Bu ayollarga yordam uchun tuzilgan tashabbus guruhi vakillari 29 oktyabr kuni Ozodlik saytida O'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek ayollari yordamga muhtoj sarlavhali maqola chop etilgandan buyon o'tgan 4 kun ichida Ozodlikni o'qigan va eshitgan o'zbeklardan oz bo'lsa-da yordamlar kela boshladi, deydi. Shu kunlarda zo'rlangan qiz juvonlarga ham moddiy, ham ma'naviy yordam ko'rsatish ishida faol ishtirok etayotgan O'shlik Hafiza Mahmudova. Hafiza Mahmudova bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashdi. O'sha suhbatni tinglang.
Mana butun dunyoga yetdi bu arzibodimiz. Bular bizga jo'natgan shu aytdi hozir mavsumgaytgan. Shu pulni berdi hozir. Shu pulni olib jabr ko'rganlarga berib hozir kelib sizlarga telefon qilgan yerimizda. Endi ko'p haligi rahmatnomalar, sabr toqatlar deb xatlar yozishdi endi. Endi shu biz madad so'raganimizda endi sabr berib bir bilan o'tirib ketib chiqib ketmadi qo'shxondan. Endi mana ko'ryapsiz, endi shu yordam faqat bularga shu moddiy yordam kerak bo'lyaptida. Endi biz ham hozir boshqa yerlardan o'zimiz ham bo'lyapmiz, o'sha hozir ko'ryapmiz ish yo'q, bular biz yordamga muhtoj odamlar, ya'ni yordamga muhtoj odamlar yana yordam beryapti, yordamga muhtoj edi shulardan shuni iltimos qilar edik, endi yordam qolarmikin degan umidimiz yo'q emas.
Hafiza opa, mana shu sizlarni ko'rdingizmi, ularga hozir nima eng muhim, eng kerak yordam nima ularga hozir?
Dori darmon. Mana qish kelyapti, sovuq ustuvoshlari ham yo'q ekan, qishki ustuvoshlari ham yo'q ekan. Bordik, gaplashdik, endi asha nimaga aytib qoradi, uchta bolasi bor ekan, erkak qochib ketgan ayol bilan gaplashib edi, bu o'zini o'zi nima qilib qo'ymasin deb biz ham uni deb gapirmadi, yaxshimiz deb kelchimiz deb keldik. Bukiz ham endi mo'ltirab turibdi, hayotga iltijo bilan, hayotga yashash umidi bilan qarab turibdida. Endi shuni men aytaman, sog'lig yaxshiman, sog'lig yaxshiman. Men bularga dori darmon kiyim kechagan kerak ekan, o'ylab qarasaman deb o'ylab qaradim.
Hafiza opa, masalan shu tashqarida yurganlarmi yo o'sha yaqin atrofdagilarmi yaxshiroq bir kiyimlar yig'ib ular jo'natsa ham bo'ladimi?
Bo'ladi, bo'ladi, yaqinda bo'ladi, kiyim-kechaklarni jo'natsa bo'ladi. O'zimizdan ham endi qilamiz, endi o'zimiz muhtojda hozir. Biz qayerga yuguramiz endi? Lekin bekalar beryapti endi bu oz ekanda, bu boshqacha nima emas. Endi uni boradigan haligi yana boshqa yerlarda ham borlar deb bordi, ichamadi hali yana. Hozir uchraganimiz 6-7 bo'lib qoldi uchraganimiz, endi o'sha muhtojlarga, zarurlarga. Izzatullo oldingi yana aziz qizlar o'tiribdi, ular bilan birga bordik. Endi Izzatullo ham gapiraman deyapti endi hozir.
Ha, mayli mayli. Hafiza opa, rahmat sizga, yana gaplashamiz.
Assalomu alaykum, Zamira ham sizmisiz?
Assalomu alaykum, Izzatullo aka, yaxshimisiz? Nima gaplar, qani gapiravering.
Mana shu intervyu chiqqandan keyin juda ko'plab odamlar kommentariyalar yozdi, el yozdi, muxlis hammasi Allohdan sabr tilayapti. Zahot ularga mana shundan keyin mana shu 5-6 ko'ngilli ayollar keldi, bu ayollardan tashabbuskor guruh tuzdik shu ayollarga yordam berish uchun. Bugun mana shu Chexoslovakiyadan, Koreyadan millatdoshlarimiz ozgina pul jo'natishgan ekan, masalan yer talabini yetirin olib shu opalarimizga berdim, tarqatib harbiyasini rossiyasini olishdi. Qilgan kommentariyalarda bu adresatga borib yetadimi yetmaydimi degan shunaqa bir gaplar bo'lib, shunga men aytmoqchi edim, mana shu har bitta xayriya qilgan insonni kerak bo'lsa elektron pochtalariga biz olingan tilxatlarni skaner qilib tamiz, agar xolasa Allohni yo'lda desa, mana shu 5 ayol bitta vrachdan shu tashabbuskor guruh tuzib qo'ydik, mana shular shu ishlar bilan shug'ullanishadi. Bizdan bergan millatdoshlarimizga yana bir marta ana shu jabrlanganlarni nomidan rahmat aytmoqchiman.
Bu O'shlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayevning fikr mulohazalari edi, aziz tinglovchi. Demak, hamkasbimiz Zamira Shukur, O'shlik Hafiza opa Mahmudova hamda Izzatulla Rahmatullayev yetakchiligidagi guruh O'shda zo'rlangan ayol qizlarga yordam berish kampaniyasini olib bormoqdalar. Demak, dastlabki ehsonlar yetib borgan va ehson jo'natayotganlar xavotir bo'lmasinlar, ehson o'z egalariga yetkazilganini tasdiqlovchi barcha ma'lumotlar bor, demoqda Izzatulla aka. Ozodlik bilan suhbatda, demak, bu ta'kid eslatib o'tamiz, xolis qilishlik uchun va ehson jo'natish niyatida bo'lgan bu ayol qizlarga yordam berish niyatida bo'lgan tinglovchilarimizga esa yana bir bor eslatamiz. Demak, Qirg'izistonda taqdir hukmiga tashlab qo'yilgan bayonlarning O'zbekiston, Qozog'iston yoki Rossiyada davolanishlar uchun xayriya qilmoqchi bo'lganlar o'z xayriyalarini quyidagi hisob raqamiga jo'natishlari mumkin. Demir Kirgiz International Bank, demak bu bankning nomi Izzatilla Rahmatullayev 62561. Demak u kishining hisob raqamlarini eslatib o'taman, diqqat qiling. KGS ACC 11 80 00 27 95 78 32. Takrorlayman, 11 80 00 27 95 78 32. Yana bir hisob raqami USD ACC 11 80 00 00 27 95 76 30. Demak, mana shu hisob raqamlariga o'zingiz jo'natmoqchi bo'lgan xayriyalaringizni jo'natishingiz mumkin. Bundan tashqari, Izzatulloh Rahmatullayev bilan bog'lanmoqchi bo'lgan millatdoshlar uchun huquq faolining telefon raqamlarini ham aytib o'tamiz. Demak, +996 772 666 263. +996 772 666 263. Elektron pochta manzili esa zakon takchiziqcha porядок, elektron pochta belgisi inbox.ru. Takrorlayman, zakon takchiziqcha porядок, elektron pochta belgisi inbox.ru. Albatta, bu Izzatulloh Rahmatullayev va jo'natilish kerak bo'lgan hisob raqamlarga oid barcha ma'lumotlarni bir eshitishda yozib olish yoki eslab qolish qiyin, lekin bularni takrorlab vaqtimizni yo'qotmaymiz. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. U yerda barcha tafsilotlarni olishingiz mumkin. Veb-saytimizda kutib qolamiz. Dasturimiz esa O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida borayotgan bahsga oid tafsilotlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. O'zbekiston Tojikistonga 1 milliard dollardan ortiqroq zarar yetkazdi. Bu bayonot bugun 3-oktyabr bu bayonot bugun Tojikiston parlament quyi palatasi raisi Shukurjon Zuxurov tilidan yangradi. Tojik mulozimidagi ma'lumotlarga ko'ra, zararlar asosan yuk vagonlarining O'zbekiston tomonidan asossiz tutib qolinayotgani ortidan shu darajada ko'paygan. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Quyi palata raisi Shukurjon Zuhurovning bu da'vosi 3-oktyabr parlamentning navbatdagi sessiyasida yangradi. Asosan 1994-yildan buyon temir yo'l orqali O'zbekiston-Tojikiston iqtisodiyotiga milliardlab dollarlar zarar yetkazdi. Milliardlab dollarlar. Yana bugun ular bizni ochiqdan-ochiq ayblashadi. Men bir savdogarning arzini tingladim. U bir vagonga 20 ming dollarlik yuk yuklagan ekan. Tojikistonga yetib kelgunicha o'shandan 10 ming dollarga teng yuk qolibdi. Yuklarning hammasini O'zbekiston chegarasida tunashganini aytdi savdogar yigit. Mashinalarni shinasiz olib kelishmoqda ekan.
Mashinalarni be balon o'vardi esodam. Ya'ni amin balonlari hammasi
qanday asabiylashganini yashirmay parlament spikeri Zuhurov. Tojik mulozimi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida temir yo'l tranziti bo'yicha davlatlararo shartnoma imzolangani va bu shartnomalar tojiklar zarariga ishlayotganiga urg'u berdi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi deputat Muhiddin Kabiri, agar mamlakat temir yo'llar shirkatining faoliyati chindan ham shaffof bo'lsa va yuk vagonlar o'zbeklar tuprog'ida tunalayotgan bo'lsa, nega xalqaro sudlarga murojaat qilinmayotgani bilan qiziqdi.
Vaziyat bo'vujud olmada aslo in alaqay ehtimol dora takror shavad. Chunki ulardan ro'y hal mutasaffifini paydo.
Qarzlarimiz temir yo'llardagi muammolar tufayli o'sib borayotgan ekan, nega xalqaro sudlarga murojaat qilinmayotir? Menimcha bu muammo hali yaqin orada hal bo'lmaydi. Xalqaro sudlar orqali bu zararlarni qoplash lozim. Qachongacha bu zararlarni yutib, tashqi qarzlarimizni davlat byudjetidan to'lashimiz kerak?
Bo'yat kasiro pardoq qinad, muammo takroran har sol asoy byudjet Tojikiston.
Deya savol tashladi quyi palata deputati Muhiddin Kabiri. Spiker Shukurjon Zuhurov bu masala yuzasidan bir necha marta tojirlarga o'z taklifini kiritganini ma'lum qildi.
Agar bir sud iqtisodiy bo'lishi murojaat namiyat hal namiyatga meganki muagar bas sud iqtisodiy murojaat kemin sudi bayni davlatin shash
moydagi davlatlardan xalqaro iqtisodiy sudlarga murojaat qilishni so'radim. Lekin ular bu ikki davlat orasidagi bahs ekanini va 6 oy davomida ikki respublika o'rtasida ortiqcha pul to'lab qatnash yana bir muammo ekanini aytishdi. Ya'ni ular muammolari hal bo'lishiga ishonishmaydi. Menimcha jiddiyroq bir tashkilot bu shikoyatlarni to'plab, xalqaro sudga murojaat bilan chiqishi lozim. Deydi Quyi palata raisi Zuhurov. Aytish lozimki, Quyi palataning bugungi yig'ilishida 2010 yilgi davlat budjetiga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi bir qator loyihalar ovozga qo'yildi. Bu loyihalardan biri Tojikistonning O'zbekiston oldidagi qarzi masalasi edi. Quyi palata deputatlarini bu loyihalar bilan tanishtirgan Tojikiston moliya vaziri muavini Jamshid Norinov Tojikiston O'zbekistondan 40 million AQSh dollari miqdorida qarzdor ekanini bildirdi.
Tarnaz Jumhuriy O'zbekiston bu adas tarafi korxona bo'yida davlatiy ro'yxon barohmonda mashhur. Ammo azrim korxona
Joriy yil shu qarzning 11 million dollarini to'lash Tojikiston temir yo'llar shirkatiga topshirilgan edi. Ammo o'zingizga ma'lum sabablarga ko'ra, ya'ni temir yo'llarda yuk vagonlarining ushlab qolinishi ortidan bu shirkat o'ziga topshirilgan vazifani uddalay olmadi. Chunki xarajatlarini qoplay olmadi. Agar biz qarzimizni to'lay olmasak, O'zbekiston tomoni bizga jarima belgilashga haqli. Shu nuqtai nazardan joriy yil 40 million dollar qarzimizning 11 millionini davlat byudjetidan to'lashimiz lozim.
Biz madasoniy pardoqli qarz jumhuriy do'stona jumhuriy O'zbekiston ta'min qilgan tomonimiz.
Dedi Moliya vazirligi rasmiysi Norinov. Quyi palata deputatlari davlat byudjetiga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi loyihalarni muhokama qilganlaridan so'ng boshqa loyihalar qatorida Tojikistonning O'zbekistonga 11 million AQSh dollar qarzini qaytarish bo'yicha loyiha ham bir ovozdan qabul qilindi. Tojikiston moliya vaziri rasmiysi Norinov Tojikistonning O'zbekiston oldida qolgan yana qariyb 30 million AQSh dollar qarzi kelgusi yillar bosqichma-bosqich qaytarilishini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, so'nggi kunlarda demak ikki davlat o'rtasida temir yo'llardagi Tojikistonga tegishli yuklarning to'xtab qolishi va bu borada Qirg'iziston va kechirasiz Tojikiston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi hukumat organlari o'rtasida borayotgan bahsga oid tafsilotlarni bizning internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org Ozodlik muxbirlari ushbu bahs jarayonini kuzatib bormoqdalar. Hozir esa dasturimizni shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan davom ettiramiz. AQShda Respublikachilar partiyasi namoyandalar palatasi nazoratini qayta qo'lga kiritdi. O'zbekiston rahbari Oqsaroyda Estoniya bosh vazirini qabul qildi. Toshkentda O'zbekiston va Rossiya senatorlari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Rossiya sobiq bosh vaziri Viktor Chernomyrdin 73 yoshida vafot etdi. NATO bosh kotibi Moskvaga bordi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilarining sarlavhalari edi. Bu xabarlar matni internetdagi veb-saytimizda turibdi. Marhamat qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini biroz so'ngra tinglashingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy hayotga oid lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Samarqand markazidagi Buyuk ipak yo'li kiyim-kechak bozorida yong'in sodir bo'lishi natijasida 200 ga yaqin savdogarning har biri 10 milliondan 100 million so'mgacha zarar ko'rgani aytilmoqda. Bugungi kunda tovarlar kuyib kulga aylangan savdogarlar dodini eshitishga biror kimsa topilmayapti. Ayni paytda bozordagi yong'in bo'yicha dastlabki surishtiruv ishlari olib borilgani ham aytildi. Ayrim savdogarlar bozorga qasddan o't qo'yilganini taxmin qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Samarqanddagi Buyuk ipak yo'li kiyim-kechak bozorini oddiy aholi Yangi bozor deya ataydi. Yangi bozorda 29 oktyabrdan 30 oktyabrga o'tar ko'chasi sodir bo'lgan yong'in natijasida odamlarga shikast yetmagan, biroq qimmatbaho gazlama rastalaridan iborat 165 ta rasta va bozor yonida joriy yilda qurilgan 10 ta yangi do'kon yonib bitgan. Samarqandlik 44 yoshli Gulnoropa ham Yangi bozorda savdo qilib kelgan. Gulnoropaning mikrofonga gapirmaslik sharti bilan aytishchi, yong'in natijasida uning taxminan 60 million so'm atrofidagi gazlamalari yonib kul bo'lgan. Yong'indan keyin Gulnoropaning qon bosimi oshib, ayni paytda uyida ko'rpa to'shak qilib yotibdi. Tovarlarim hammasi qimmatbaho edi, hech narsa qolmagan, ko'rib yuragim to'xtab qolay dedi. Zarar ko'rganlarga hech kim yordam bermas ekan, hokimiyatga aytsak, eshitishni ham istashmadi dedi yig'i aralash Gulnoropa. Ozodlik iltimosiga ko'ra, yong'in tafsilotlarini o'rgangan samarqandlik manbaning aytishicha, zarar ko'rgan savdogarlarga hech qanday tovon puli berilmaydi.
Kimga kompensatsiya beradi buni? Strahovka bo'lmasa, bular xususiy mulk egalari bo'lsa, bu katta miqdordagi pulni kim chala oladi? Bozor yonganda u yerda katta miqdordagi tovar boyliklar yongan. Bu yerda faqat qimmatbaho materiallar sotilar ekan. Qimmatbaho. Bu ayollarga mana bu ko'ylak har bir metri 100 dollargacha bor ekan. U yerda har birini nimasi 10 milliondan 100 milliongacha mollari bo'lgan. Bu shahar aholisiga ham shu odamlarga ham katta moddiy zarar yetkazdi-da. Katta moddiy zarar yetkazdi. Men hozir bir 2-3 odamlar bilan telefon qildim. Bittasi qusayapti, mazasi yo'q. Ikkitasi qon bosimi ko'tarilgan ekan, gapirishga holati yo'q.
Ayni paytda yong'in sabablari borasida turli xil taxminlar keltirilmoqda. Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurovga ko'ra, tovari kuygan savdogarlar bozorga qasddan o't qo'yilganini taxmin qilishmoqda.
Kuyishdan oldin bir necha marta shahar hokimi kelib, yig'ishlinglar ishlaringizni, bu yerlarni buzilib, rasta qilamiz degan gap qilganda, ancha shu norozilikchilar bo'lgan, o'sha yerda shu janjallar bo'lgan, yonishdan oldin bo'lgan, yong'indan keyin ham bo'lgan janjallar bo'lgan. Nega deganda, endi ko'plarini shu 15 million to 70 milliongacha shu mahsulotlar olib kuyib ketganda, bozorda ishlaydiganlar, o'sha atrofida shu bordi keldi qadiganlarning ko'plari ham gumonni qilyaptilarki, o'zicha nima shuncha yildan beri kuymadi-yu, birlariga kelib mana shu janjallardan keyin bir kechada shunday yonib ketdi degan gapni aytyaptilar ular ham. Hech ishonmaydilar-da shu noxosdan kuyib ketganiga, bozorda ishlaydiganlarning birontasi ishonmaydi.
Samarqandlik mustaqil manba esa bozorga o'g'rilar tushib, keyin unga o't qo'yganlari bo'lishi mumkin degan taxminni keltiradi.
Bir mashin molni chiqarib, qalovizni mas qilib o't solgan deydi. Bitta bozor xodimi aytadiki, svetlarimiz dedi, xavfsizlikni nima qiladi dedi. Svetdan yonsa dedi, buncha joy birdaniga yonib ketmaydi dedi.
Ayni paytda Buyuk Ipak yo'li bozoridagi yong'in fakti yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilyapti. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, hali yong'in bo'yicha jinoiy ish ochilmagan.
Bu UVD oblastida tergovchi G'oziyev degan tergovda olib boryapti bizda.
Ish ochildimi yo'qmi?
Yo'q, hali noma'lummi? Uni tekshirib ko'rib, keyin ish ochadi-da uni.
Yangi bozorda savdo qilgan Gulnoropa ham bozorga qasddan o't qo'yilgan degan taxminga qo'shilishini aytadi. Unga ko'ra, shahar mutasaddilari yangi bozordagi savdogarlarni ko'chirish taraddudida bo'lib, bir necha bor savdogarlar ko'chishni istamasliklarini aytib, janjal ham qilishgan. Yangi bozordagi yong'in tafsilotlarini mustaqil o'rgangan Komiljon Ashurov ayni paytda yopilgan bozor keyinchalik ham ishga tushmasligi mumkinligini aytadi.
Toshkentdan komissiya ham ketgan, hozir bir maxsus guruh tuzilgan, endi ular aytishi bo'yicha 2 oygacha endi shu tekshiruvlar bugungacha o'sha bozor yopilgan. Endi baribir ham 2 oydan keyin ham boshqadan keyin ham endi bu bir sabab bo'ldimi, bu bahona bo'ldimi? Endi baribir u prilavkada savdo qiladiganlarni qo'ymasa kerak u yerda. Nega deganda, anchadan beri bir yildan beri ham oshiroq ham o'sha chiqinglar, bo'shatinglar degan gaplar bor edi hokimiyat tomonidan. Va hokimiyat tomonidan bozor atrofi o'sha avtobazar territoriyasida bir necha yuzta hozirgi zamon rastalar qurildi mayda-mayda. Endi o'shalar tannarxi 40 million deydi. Endi ular aytyaptiki, mana bitta sotib olib, arendaga olib ishlanglar. Ana shu biz suhbat qilgan shu tadbirkorlardan nima shu o'tmayapsizlar desa, agar bizga to'g'ri kelmaydi, daromad qila olmaymiz. Nega deganda u tannarx qimmat deb ko'plari shu narsani qilmayapti. U qurilgandan keyin ancha bo'ldi qurganiga. U hech bo'lmayapti, arendaga ham boshqa sotib olmayapti. Ana shuning uchun maqsad ularni chiqarish.
Komiljon Ashurov fikrlari edi. Biz Samarqand shahar hokimligi bilan bog'langanimizda, hokimlik vakili ayni paytda bozorda ta'mirlash ishlari borayotganini va bozorni yopish rejasi yo'qligini aytdi.
Uni asobiy komissiyamiz bor, odamlar ishlayapti, rekonstruksiya bo'layapti, lekin to'xtatish yoki reformirovать такой габош мүмкін емес.
Samarqand shahar hokimligi vakili bozor bilan bog'liq boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Ayni paytda yopib qo'yilgan yangi bozor yangi yildan keyingina ishga tushirilishi aytilmoqda.
Hamkasbimiz Mehribon edi. U Samarqand markazidagi Buyuk Ipak yo'li kiyim-kechak bozorida chiqqan yong'indan keyingi tafsilotlarni o'rganishga harakat qildi. Demak, hozirgacha bizga ma'lum bo'lishicha 200 ga yaqin savdogarga 10 milliondan 100 million so'mgacha zarar yetgan, ularga tovon puli to'lash masalasi esa hanuz havoda muallaq qolmoqda. Dasturimizni esa O'zbekistonga oid va Ozodlik to'lqinlarida muntazam kuzatib kelayotganimiz paxta yig'im-terim kompaniyasiga oid tafsilotlar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston
O'zbekistonda bu yilgi paxta hosiliga qo'yilgan davlat rejasi bajarilgani rasman ma'lum qilingan edi, ammo viloyatlarda paxta terimi hanuz davom etmoqda. Xirmonlar to'lib toshgan, rejalar 100% qilib uddalab qo'yilgan bo'lsa-da, nega paxta terimi hanuz davom etmoqda? Nega kollej va litsey talabalari hamon qora sovuqdan zax bosgan paykallar oralab yurishga mahkum? Hamkasbimiz Sadriddin bugun ana shu savollarga javob izladi.
O'zbekiston prezidenti 2 hafta oldin paxta rejasi bajarilganligi bilan dehqonlarni tabriklagan edi, biroq bu reja aslida bajarilmagan ko'rinadi, chunki viloyatlarda paxta terimi hamon davom etmoqda, hatto rejalarni ortig'i bilan bajargan tumanlarda ham. Masalan, Xiva tumanining 42 o'rta maktab direktori Davron Allanazarov har kuni darsga yuqori sinf o'quvchilariga 4 kilogramdan, quyi sinf o'quvchilariga esa 1 kilogramdan paxta bilan kelish haqida topshiriq bergan. Bu haqda Ozodlik radiosiga otalardan biri gapirib berdi.
Jamoaviy bolalar dayda biz paxta topamiz. Yuvashada maktabga bormaymiz, paxta beradilar bizga.
Balki bu ota sal oshirib yuborayotgandir deb o'yladik biz. Keyin shu maktabning 4-chi sinf o'quvchisi bilan bog'landik.
Assalomu alaykum.
Ha, Tilloq qiz, nechinchi sinfda o'qiysiz?
4-chi.
Ha, 4-chi sinfdan. Aha. Nima dedi o'quvchi? O'qituvchilaringiz nima dedi?
Paxta kelmasangizlar, paxtaga chiqaramiz dedilar.
Ha, dalada paxta bormi?
Yo'q. Maktabdan kelgan darsdan chiqib
Yo'q, bu yog'i rostga o'xshadi. Qidirib 42-chi maktab direktorining qo'l telefonini topdik. Qo'ng'iroq qildik. Davron Allanazarovning o'zlari oldi.
Davron aka, biz o'tgan kuni bir o'quvchilar bilan gaplashgandik, shu 42-chi maktab o'quvchilari bilan. Darsdan keyin paxta terib kelish 1 kilodan 5 kilogacha deb majburiyat qo'yilgan ekan-da. Nima uchun shunday?
Yo'q, unaqa gap yo'q edi.
Ha?
Unaqa gap yo'q.
Yo'q, o'quvchilar o'zlari aytdi-ku. Ular bu gapni.
Yo'q, yo'q, unaqa gap yo'q aka.
Hozir paxtaga chiqmayaptimi o'quvchilar?
Yo'q, 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 o'qiyapti.
Hammasi o'qishdan keyin.
Hammasi o'qishdan keyin ham chiqmaydi aka.
Chiqmaydi?
Yo'q, yo'q, chiqmaydi.
Chiqmaydi. Demak, bolalar yolg'on gapiribdi bo'lmasa.
Bilmadim bajarligini. Chiqmay o'qiyapti hammasi.
Direktorning bu gapidan so'ng ha, ota bilan bola sal oshirib yuborgan bo'lsa kerak deb o'yladik. Biroq bolalar paxtadan qachon qaytdi degan savolimizga olgan javobdan so'ng direktorning aytganlariga shubha qildik.
Hozir biz chiqmadik o'zi. Ishqizim esa chiqmayapti.
Umuman chiqqanlar yo'q paxtaga.
Biz chiqmadik paxtaga. U hozir o'qiyaptimi?
Deydi Xiva tumanidagi 42-chi o'rta maktab direktori Davron Allanazarov. Surxondaryo viloyatining Denov tumani paxta rejasini ham majburiyatini ham allaqachon udalab qo'ygan tumanlardan biri. Biroq Denovlik Abdullaning aytishicha, paxta terimi 1 noyabrgacha rasman tugagan edi, biroq 1 noyabrdan g'ayri-rasmiy tarzda yana qayta boshlandi.
Endi paxtani shu quloq aytib shu dalada o'tkazadi odamlar. Paxta ko'rlar. Bugun maktab ochilgan ekan bugun. O'quvchilarga baqirdi, nima formada kelarding? Ichki kiyimda kenglar debdi. Paxtaga chiqasizlar debdi. Kollej ham ochilgan. Kollej o'quvchilarini aldab chaqiribdi-da, ularni ham paxta terish uchun. Majburiy. O'qituvchilarga hammasiga norma qo'ygan 100 kilodan yoki 50 ming so'm pul. Shu ko'ram biroq, agar bajarmasa ishdan haydalar.
Deydi Denovlik Abdulla. Uning fikricha paxta rejasi faqat qog'ozda to'lgan, hokimiyat esa tagi bo'sh xirmonni to'ldirish uchun harakat qilmoqda.
Plani to'ldi, viloyatga ham to'ldi. Mana Denov tumani 41 ming tonna edi. To'ldi plani. Keyin qo'shimcha yana 10 ming tonna yuklabdi-da paxta. Uni ham to'ldirgan. Menimcha shu qog'ozda to'lgan bo'lsa kerak-da, endi amalda to'ldiryapti. Qog'ozga to'ldi deb jo'natib yuborgan menimcha yuqoriga. Chunki tumanlar orasida raqobat ketardi, kim birinchi bo'larkim degan. Shu birinchi bo'lish uchun to'ldi deb jo'natib yuborgan qog'ozga. Endi shuni to'ldirish uchun harakat qilyapti hammasi. Kechasi ham kunizda premium bo'ldi. O'quvchilarga ham, o'qituvchiga ham. O'qituvchilar ham ketgan yana yordamga, boshqa tumanlarga. Qaytib keluvdi, yana qo'ymay jo'natib yubordi.
Deydi Denovlik Abdulla. O'tgan yili paxta terimi mavsumida Islom Karimov Farg'onaga borganida mahalliy hokimlar prezident ko'zi quvnasin deb paxtadan bo'shagan chanoqlarga yana paxta ilib chiqishgan edi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi paxtazorga tutash yangi qurilgan uylarni prezident kelib ko'rarmish degan xabar tarqalgandan so'ng mahalliy hokimlar farg'onalik hamkasblarimizdan qayerimiz kam degandek ko'zni quvnatishning original yo'lini o'ylab topishdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Gulistonlik Abdurahmon gapirib berdi.
Prezident keladi deb Gulistonga bir joyga joy qilishdi, o'sha paxta dalasini oldiga. O'quvchilarni paxta emas, bark deyishgan. O'sha paxtadan oppoq ko'rinishi uchun.
Paxtani bargini tergizishganmi?
Paxtani bargini tergizishgan, shu yumtumdan pastiga 3 kilosiga 1000 so'm shunaqa ekan. Shuni shunday qilib o'sha paxtadan oppoq ko'rinib turish kerak.
Bu nima uchun, kim uchun endi bu?
Bu prezident uchun. Prezident kelib, dala paxta ko'p degan, yaxshi ekan, ochiq ekan deb bunday qilish kerak.
Qayerda bo'lgan bu voqea, qiziq ekan.
Gulistonda bir Jidanov degan uchastka bor. Yangi uylar qurilyapti o'sha yerga. Prezident kelish kerak bo'lgan yangi uylarni ko'rishga. Shunaqa gap chiqqan, keyin hokimlar o'quvchilarga vazifani bargini berdirishgan.
Deydi Gulistonlik Abdurahmon.
Xirmonlar to'lib toshgan, rejalar 100% qilib uddalab qo'yilgani rasman aytilgan bo'lsa-da, nega O'zbekistonda paxta terimi hanuz davom etmoqda degan savolga paxta teruvchilar va ularga paxta tergizuvchilar javob berdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosining ertalabki, kunduzgi va oqshomgi eshitirishlarini tinglab boring. Agar bu vaqtlarda eshitirishlarimizni tinglashga fursatingiz bo'lmasa, internetdagi veb-saytimizga kiring. U yerda dasturlarimizni to'liq holida audio formatda tinglashingiz mumkin yoki sizni qiziqtirgan mavzudagi lavhalarni alohida qisqa formatlarda ham tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org Ozodlik radiosining internetdagi veb-sayti. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishi. Erkin mikrofon eshitirishiga Andijon viloyati Marhamat tumanidan telefon qilgan Isomiddin ismli suhbatdoshimiz ushbu tuman va qo'shni Qirg'izistonning Aravon tumaniga tutash chegaradagi vaziyat haqida so'zlab berdi. Unga ko'ra, iyundagi qonli voqealardan buyon chegara yopiq, ammo dalalar va ekinzorlar oralab yashirincha Qirg'izistonga o'tayotgan odamlar bor. Isomiddinning so'zlariga ko'ra, qisqa muddat ichida yashirin o'tuvchilar uchun 13 raqami bilan kodlangan kirakash taksi xizmati ham shakllanib ulgurgan.
Chegara narigi betida turadi, nima desam bo'ladi. Endi nomini, masalan, Aravonga ketadi, bilmaydi-yu, 13 desa hamma tushunadi. Hali hamma joyda mashinasi bo'ladi-yu, Samarqand, Jizzax, Toshkent, o'shalarga qatnaydigan mashinalarni o'rniga, o'shanaqa nomni o'rniga 13 deb nom qo'yishdi unga.
Chegaradan o'zingiz o'tib olishingiz kerak-a, mashinagacha.
Chegaradan o'zingiz o'tib olganingizdan keyin bitta mashina bor. Dala bilan keyin chegaraga simga yetib borasiz. Tochkalari ko'p, to'yitmasa degan. Tavrlar o'sha tochkani havolagani endi bir yarim soat turadi har bitta tochkada. Har bitta tochkada yarim soatdan turadi odam o'tayotgan o'tmaganligini ko'rasiz.
Endi ko'pmi, o'tayotganlar ko'pmi, ozmi?
Endi opa, o'tayotganlar oz, lekin qarindosh bilan aytsam-chi, ko'rgani o'tib turmasa ham yana bo'lmaydi. Endi iloji yo'qday bir-birini ko'rmasdan.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitiriga so'zlagan Isomiddinning so'zlarini tingladingiz, eshitirishimiz davom etadi.
Andijon shahridan telefon qilgan yana bir tinglovchimiz Gulbahor To'rayeva esa shahardagi yosh bolalar orasida ko'k yo'tal kasalligining paydo bo'lgani va shu dardga chalinib qolgan yosh bolalar uchun oddiygina toza havo topilmayotganini aytdi. Kasbi hamshira bo'layotgan To'rayevaning hamshira bo'lgan To'rayevaning aytishicha, shu kunlarda shaharda kuzgi qazon va axlatlar yoqilmoqda va bu ish ko'proq aholi turar joylari, maktab va bog'chalar yaqinida joylashgan axlatxonalarning o'zida qilinmoqda.
Masalan, qizim meni akademik litseyda o'qiydi, oldida 6-chi maktab bor, umuman yo'ldan o'tib bo'lmaydi, axlat juda ham katta. Maktablarning oldida o'shancha axlat. Masalan, ko'p qavatli uylarda axlatxona imini ashi yo'laklarga yaqin, uylarga yaqin joylashgan. Haligi axlatxona yonadi. Oynangizni ocha olmaysiz, sassib nafas ola olmaysiz. Bunga bilmadim, endi o'sha fuqarolar hammasi yondashib bu gapirishyaptimi, gapirishmayaptimi? Men masalan uni surishtirganim yo'q. Men o'zim doktor bo'lganligim uchun mana shu narsaga ahamiyat beryapman. Chunki haqiqatda axlatni yonishidan, axlatni sassib dan mikrorayonda yashab bo'lmay qoldi. Hozir mana ko'k yo'tal umuman yo'q edi. Bu sog'liqni saqlash tizimida haligi nima deydi, qora dog' hisoblanadi ko'k yo'tal bo'lishi. Hozir mana ko'k yo'tal kundan kunga ko'payapti. Meni o'zi ikkita bolam hozir ko'k yo'tal bilan og'riyapti. Yo'talni tutgan paytda oynani ochishim kerak, toza havo kerak. Bu hali shamollashmas, bu yuqumli kasallik, o'ta uzoq davom etadigan. Oynani ochishim bilan axlat mana hozir mana bolam yo'talyapti. Axlatni tutuni bilan sassig'idan toza havoni topolmayapman, kuylanib ketdim. Mahalla komitetiga aytyapman, umuman ahamiyat bermayapti. O'shaning uchun majbur bo'ldim men sizlarga o'sha narsani aytgani.
Andijonlik hamshira Gulbahor To'rayevaning fikrlari edi. Eshitirishimiz davom etadi. Bu erkin mikrofon eshitirishi. Yana bir tinglovchimiz o'zini samarqandlik Ismat deb tanishtirdi va ozodlik orqali berilgan eshitirishlardan biriga munosabat bildirdi. Yaqinda taqdim etilgan bu eshitirishda prezident Islom Karimovning Fors ko'rfaziga yo'l ochish to'g'risidagi tashabbusiga o'zbekistonlik tahlilchilar o'z munosabatini bildirgan edi.
Siyosiy sharhlovchi Abdurazzoq nefamilalarini ismidan chiqardi. O'zbekistonning Fors ko'rfaziga chiqish masalasini o'z fikrlarini aytdilar. U kishining fikrlari butunlay qo'llab-quvvatlolmayman. Nima deganda, Kuba Eron masalasi, uning yadro programmasi burtirilgan bu. U Eronni taqdiri shunday aytayaptiki, xuddiki Eron yo'q bo'lib ketish arafasida turgandek-da. Aslida unday emas. O'zbekistonga bu yaxshi daromad keltiradi, iqtisodiy rivojlanishga, nima qilishga. Chunki biz mahsulotimizni Fors ko'rfaziga chiqarsak, biz taraqqiy etamiz. Ko'proq daromad ko'ramiz. Chunki bir paxta biz paxta yetishtirmaymiz-ku faqat. Boshqa uranimiz bor, boshqa boyliklarimiz bor, smoblarimiz bor, hali qizil smob ishlab chiqar ekan. Afsuslarki, shu korrupsiya, poraxo'rlik, mafiyabozlik, mana shu ishlar tufayli taraqqiyot bo'lmayapti-da bizda. Shuning uchun hamma insonlar chiqib ketyapti xorijga ishdan tashlab. Fors ko'rfazi masalasiga kelsak, O'zbekiston agar Turkmaniston hukumati bezvizaviy rejim, ya'ni viza rejimini olib tashlaganda edi, har taraflama shu Fors ko'rfazi davlatlari bilan, boy davlatlar bilan, Kuvaytga o'xshagan davlatlar bilan aloqalarini nima qilganda, rivojlantirganimizda juda ham foydali taraqqiyot iqtisodiyotimizga, aholi iqtisodiyotiga, davlatga ham foydali ishlari bo'lardi. Chunki Fors ko'rfazi bizga eng tinch Eron orqali chiqish haqiqatan xavfsiz.
O'zini samarqandlik Ismat deb tanishtirgan suhbatdoshimizning fikr mulohazalarini eshitdingiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Erkin mikrofon eshitishning navbatdagi qahramoni o'shdan telefon qilgan Ma'rufjon aka. U kishi so'nggi kunlarda ozodlikda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'layotgan zo'rlangan o'shlik ayol-qizlar taqdiriga munosabat bildirar ekan, shunday tajovuzga duchor bo'lgan, ammo dardi ichida qolayotgan qizlar ko'pligini aytdi. Bu kishi o'zi istiqomat qiladigan o'sh shahridagi Cheryomushka mahallasi tegrasida shunday hollar bo'lganiga guvoh bo'lganini aytdi.
Ularni ham eshitdik. Nomusiga to'g'ri boshqa qilganlarni ko'rdik ham o'shda. Biz yashab turgan joyda ham bo'lgan. Misol mana Cheryomushkada unaqa o'shanaqa narsalar bo'lgan.
Qanday qilib bo'lgan? Qachon bo'lgan? Qachon bo'ldi va qanday qilib bo'ldi?
O'sha urush to'palay mahallalarda. Undan keyin ham endi hozir bor gapni men telefon orqali aytib beraman. Aytishimiz emasda uni. Bu tashvishga solayotgan shunaqa narsalar bo'lyapti-da, deydi hozir.
yaş öspürün yigitlerimizi, başkalarımızı uşat, avarıp, kertaylap, kıynakla salış yaptı ve gidelim kıynakla da çıkmalı yaptı. Özbek milleti buradanlardı, çekelatı işten, başka yerden, ümmetten sonra yine bir başka işler böyle yaptı.
O'shdan telefon qilgan Ma'rufjon aka nomusiga tajovuz qilingan ayol qizlar shaxsiga oid ma'lumotlarni telefon orqali bera olmasligi, ammo mahalliy muxbirlarga taqdim etishga tayyorligini aytib o'tdi. Imkoni bilan muxbirlarimiz bu mavzuni o'rganishga harakat qiladilar. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishni tinglatingiz, aziz tinglovchi, eslatib o'tamiz, ushbu eshitirishda berilgan barcha fikr-mulohazalar ozodlik tinglovchilarining ko'z qarashlari, ularning munosabatlaridir va bu fikrlarga ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo siz ham ushbu erkin mikrofon fondan foydalanib, ushbu minbar orqali ozodlik tinglovchilarga o'z fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz, o'zingizni qiziqtirgan mavzularda ularni suhbatga chorlashingiz mumkin. Erkin mikrofon eshitirishining matni esa internetdagi veb-saytimizda va u yerda bahsda qatnashib, o'z sharhlaringizni qoldirish imkoni ham bor.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik muxbirlari sizlarning telefon qo'ng'iroqlaringizni qabul qilib olishga shaylar. Aziz tinglovchi, marhamat, o'zingizga qulay bo'lgan paytda o'zingizni qiziqtirgan istalgan mavzuda bizga qo'ng'iroq qilishingiz yoxud SMS yo'llashingiz mumkin. Agar sizga javob qo'ng'iroqlari biroz kechiksa, bundan xavotir olmang, chunki siz yashab turgan joy bilan biz yashab turgan joy o'rtasidagi vaqt tafovuti bunga ilk to'siq. Bundan tashqari, ozodlik tahririyatidagi ish jarayoni ham bunga o'ziga yarasha to'siq bo'ladi, chunki muxbirlarimizning ishi ko'p. Ba'zida sizga telefon qo'ng'irog'i biroz kechiksa, xavotir olmang, ammo albatta sizga telefon qilamiz. Ayni paytda aziz tinglovchi, veb-saytimizga oid ba'zi yangiliklarni sizga eslatib o'tmoqchiman. Hozir shu kunlarda veb-saytimizda eng qizg'in bahslarga sabab bo'layotgan mavzu, hali dasturimiz avvalda hikoya qilib o'tganimiz, o'shdagi zo'rlangan ayollarga xayriya yordamlari kampaniyasidir. Biz internetdagi veb-saytimizda bugun eshitganingiz tafsilotlarini joylashtirib qo'yganmiz. O'shdagi zo'rlangan ayollar ilk yordamini olishda sarlavhali ushbu maqola, foto suratlar ham ilova qilingan. U yerda bahslar ham, fikr-mulohazalar ham bildirila boshladi. Demak, o'shdagi bu ayollarga yordam berayotgan guruhning so'zlarini yana bir marta eslatib o'tamiz. Ushbu guruh yordamlarni olmoqda, uni o'sha ayollarga yetkazmoqda va bu ayollar ushbu yordamni olayotgani haqidagi hujjatlar ham tayin. Marhamat, siz ushbu aksiyada qatnashing. Unga oid barcha tafsilotlar bizning internetdagi veb-saytimizda. Shuningdek, eslatib o'taman aziz tinglovchi, yaqindagina Ozodlik radiosi o'zining internetdagi veb-saytida 3 ta yangi sahifa tashkil qildi. Bulardan biri Muhojir kundaligi sahifasi, yana biri Musulmonlar va demokratiya sahifasi, yana biri esa Erkin mikrofon sahifasidir. Bu sahifalarda Ozodlik to'lqinlarida ayni mavzularga tegishli bo'lgan barcha xabar va lavhalarimiz joylashtirilgan. Bundan tashqari fotoreportajlarimiz, video materiallarimiz ham qo'yilgan aziz tinglovchi va Ozodlik to'lqinlarida tinglamaganingiz ba'zi kichik xabarlarni ham joylashtirganmiz. Ushbu veb-sayt sahifalarimizga marhamat qiling. Veb-saytlarimizning, yangi sahifalarimizning bannerlari bizning bosh sahifamizda chap qismida biroz quyida joylashgan. Internetga kirsangiz bu bannerlarni osongina topa olasiz. Ayni paytda aziz tinglovchi, yana bir marta eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik bekorchisi degan dasturimiz, loyihamiz hanuz davom etmoqda. Ushbu loyihaning endigi qahramoni Muhammad Solih Obutov, Shvetsiyadan boshpana topgan o'zbekistonlik dindor. U kishi islom va siyosat mavzuida sizlar bilan suhbatlashmoqchi. U kishining kirish, ya'ni o'sha o'zi suhbatga kirish so'zi bir necha soatlardan so'ng bizning internetdagi veb-saytimizga joylashtiriladi. Marhamat qiling, tanishing va o'sha yerda ushbu mavzudagi bahslarda qatnashishingiz mumkin. Ayni paytda endigina veb-saytimizga joylashtirilgan ba'zi video materiallarimizni ham sizga aytib o'tmoqchiman. Bulardan eng so'ngisi Chorkox Farg'ona vodiysining uchburchagi nomli video materialdir. Oktyabr oyining oxirlarida Tojikistonning Isfara tumani Chorkox qishlog'ida terrorchilik amaliyotini amalga oshirishga hozirlik ko'rayotgan 3 kishi yo'q qilingan edi. Hozirgi kunda bu yerda tinchlik hukmronlik qilmoqda, ammo qishloq odamlari kechqurunlari uylardan chiqishga qo'rqib qolishgan. Bu demak ushbu video materialimiz haqidagi qisqachagina ma'lumot edi. Kirsangiz veb saytimizga ushbu video lavha bilan tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari xalqaro mavzudagi video lavhalarni ham joylashtirganmiz. Ulardan biri Xodorkovskiy ustidan Moskva sudida borgan mahkama jarayonlari va u yerda Xodorkovskiy so'zlagan so'ng so'z o'rin olgan video material. Yana biri esa afg'on ayollarining armiya safidagi faoliyatiga oid materialdir. Bu ham juda o'ziga xos qiziq mavzu. Bir necha yillardan buyon urushda qolayotgan ushbu mintaqa ayollari Afg'onistonda armiya safida ham xizmat qilmoqdalar. Bundan tashqari o'zbekistonlik taekvondo ustalarining Yevropa chempioni bo'lganiga oid lavhalarimiz ham internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Demak, bular video lavhalar, eslatib o'taman. www.ozodlik.org. Marhamat qiling. Hozirgina eshitganingiz barcha tafsilotlarni ushbu veb-saytda topishingiz mumkin. Dasturimizning birinchi qismiga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan siz bilan Barno Anvar ham suhbat bo'ldi. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Xayrli oshom.